усещаме покоя и уюта на тази тъмна стая, която е толкова близо до оживената улица. Само допреди секунди беше светло, беше дори някакси по-шумно. Изведнъж сега е приятно, полутъмно. Дори минаващите автомобили по улицата с фаровете си осветяват по много приятен начин тавана на помещението. И така отпускаме се, се опитваме с затворени очи да си представиме колко е тъмно, колко е уютно. Не е нито топло, нито студено. Насочваме вниманието си първо към външната обстановка. Чуваме тази музика. Чуваме този глас. Дори и стъпките, които се движат хаотично, може да намалиме музиката. Така, добре. И докато вниманието се носи някъде навън, странно как шума от улицата намаля и стана някакси по-далечен, по-бавен, по-отсъстващ дори. Думата отсъстващ. Сякаш нашето съзнание го елиминира, сякаш този шум си шуми някъде навън, достига до ушите ни, минава през тях, отбелязваме го и това не ни прави никакво впечатление. Насочваме сега вниманието към нашето физическо тяло. Усещаме тялото изцяло от главата до петите. Усещаме допира на тялото до пода. Усещаме натиска, който чувстваме, когато тялото е легнало. И този натиск ни помага да се отпуснем още по-дълбоко. Може си представиме, че музиката се движи от главата, през гърба, през таза, през краката, до петите и обратно. Сякаш ни растила, сякаш ни успокоява тази лека музика. Сякаш преминава през нас. Знаеме, че тогава, когато поискаме, може да се раздвижиме, може да се протегнеме, може да усетиме движението на тялото, дори самото дишане. Знаеме, че тялото, колкото и да бъде отпуснато, то продължава да е тук и сега. Може да го наместваме, да го отпускаме, намествайки, намествайки, отпускаме. И започваме втори етап от релаксацията, мускулче по мускулче. Представяме си, сякаш влизаме в басейна с топла вода, в който вече сме влизали, и как започват да улекват стъпалата, глезените, мускулите на прасеца, колената, бедрата, отпускаме таза, стигаме до корема, до диафрагмата и съвсем леко сякаш издебваме Наблюдаваме нейното движение с всяко поемане на въздух. Сякаш въздуха влиза през тази диафрагма, разтила се по тялото и пак излиза, както йогите го считат, че праната минава директно през диафрагмата. А ние отпускаме и гръдния кош, и мускулите между ребрата. Стигаме до главата и усещаме допира на главата до пода или до възглавницата. Отпускаме мускулите на врата, насочваме вниманието към челото, към веждите. И съвсем съзнателно отпускаме и тези мускули, включително и лицето. Може да си представим, че очите гледат някъде навътре към нас. Оставяме устните да се усмихнат, да се отпуснат и да се усмихнат. И така, усмихвайки се, ще ви разкажа за екскурзията, посещението на едно момиченце в една художествена галерия. То никога не било влизало в галерия. Свикнало било да разглежда рисунки от интернет. И било много интересно, когато застанала пред първата картина още в фоайето. На картината била нарисувана някаква платноходка, която плува близо до брега на един остров, покрит с големи палми, а в далечината били нарисувани планини, може би от друг остров или от континент. Момиченцето не знаело, но и било интересно, лодката, която била с такива големи платна, а сякаш вятъра ги духал едновременно от всички страни, и детската й фантазия й позволила да си представи как платноходката се движи, люлее се наляво, надясно, напред и назад. Момиченцето затворило очи и си представило, че той е вътре в лодката, лежи на дъното на тази лодка, усещала полюляването и изведнъж се доспало. Просто усещала това бавно, меко полюшване. Всяка една морска вълна сякаш леко подбутвала лодката наляво или надясно, много равномерно. Тя толкова потънала дълбоко в своето видение, че усетила как главата ѝ се полюлява ту наляво, ту надясно. Това я въвеждало още по-дълбоко в този сън, в тази хипноза или йога нидра. Всичките й грижи от изминалия ден сякаш постепенно я напускали със всяко полюляване, със всяко усещане на това движение наляво или надясно. С затворени очи тя си представила платното на лодката, което също притискано от вятъра, бавно се изпъвало или отпускало обратно Тя дори започнала да чува шума на морските вълни, някаква сирена на някакъв далечен кораб. Тогава, когато момиченцето решило да продължи разходката си из тази галерия, то тръгнало много бавно към следващата зала, обаче не знаело дали било будно или само си представило и сънувало. Стъпките й оттеквали по пода, а с всяка една стъпка, когато се приближавала до голямата зала, тя потъвала още повече в себе си, движила се някакси машинално, дори забравила къде се намира. Стъпка след стъпка изпадала все по-дълбоко в нидра, в сън или в хипноза. Чувала собствените си стъпки. Те я въвеждали още по-дълбоко. Когато стигнала в голямата зала с многото картини, тя се спряла пред една голяма картина от един руски художник, Николай Рьорих. Картината изобразявала едно руско село, където времето сякаш било спряло, където хората работили равномерно всеки ден, не им се случвало нищо, нито хубаво, нито лошо. На картината било нарисувано едно огромно житно поле и жатвари, които жънели. Картината изразявала абсолютно спокойствие, пълно безвремие. В залата се носила музика, която съответствала на точно това настроението. Някакъв струнен инструмент, който поддържал една бавна, провлачена мелодия. Пълно спокойствие. Синьо небе с бели пухкави облаци, които някъде на запад се сгъстявали и залязващото слънце ги оцветявало в светло-оранжев цвят. Безвремие, безсмислие. Хора, които работят необезпокоявани, за които всеки ден прилича на предният и всеки следващ ден прилича на днешния. Село, което било напуснато от всякакви вълнения, от всякакви страхове. Художника предал настроението като едно спокойно, но безсмислено. Цялата картина навява едно безсмислено спокойствие. Хора, които дори не знаят за какво живеят. Може би нещо, което трябва да ги разтърси, да ги събуди. Но те не бързали да се събуждат. Някъде в далечината художника бил нарисувал един конник, който бързо препускал към селото. Името на картината било Вестоносецът. Според художника, този вестоносец, това е нещо, което би изкарало хората и би ги мобилизирало да усетят живота си. Може би дори и с цената на някакви опасности, които те трябва да преминат. Представяме си този конник. Символа на нещо, което идва, което ще ни промени и което просто ще трябва да го преодолееме. Конника, носителя на страха, този страх, от който ние сме по-силни. Ние сме по-силни от този страх. Ние го знаеме това. Даже, може би сами сме си го избрали, за да не живееме този равномерен, тъп живот. Да има нещо, което да ни дава смисъл в живота. Момиченцето не знаело тези неща. То просто било впечатлено от картината. Било развълнувано. Но следващата картина я привличала. Тя направила няколко крачки, сякаш като на сън. На следващата картина, озаглавена "Войните се събуждат", пак от Николай Рьорих, тя видяла един древен руски воин, нарисуван с шлем, ризница, с голяма бяла брада, който гледал абсолютно спокойно някъде в далечината. Той бил така нарисуван, че момиченцето, когато видяло очите му, разбрало, че сякаш този воин е част от нея самата. Той бил не само силен, той бил и мъдър. Така бил нарисуван с едни дълги бели коси, с дълга бяла брада. И тогава тя се успокоила и разбрала, че каквото и да й се случва в този живот, някъде вътре в нея има някой, който винаги може да й даде сили, и тогава, когато й е най-напрегнато, тя с затворени очи просто ще усети ръката на този силен воин върху себе си и това ще й даде още сили. Тя дори копнеела за някаква промяна в живота й. Осланяла се на това, че всеки човек има премеждия и много от хората ги побеждават. Тя не знаела какво ще стане в бъдещето, но знаела, че бъдеще има. И направила крачки към следващата картина. Картината на Рьорих, "Тримата мъдреци". Високи заснежени върхове на Тибет или на Хималаите. Игра на цветовете. Бялото на снега се смесва с леко оранжеви оттенъци на най-високите части на върховете, огрени от слънцето, и сини, светло-сини и тъмно-сини сенки на снеговете, където слънцето не ги огрява. Тази картина я пленила, тя сякаш се преместила там, някъде на другия край на земята, където тези огромни планини стоят от милиони години и където времето сякаш е спряло. Най-отпред на картината художникът бил нарисувал трима йоги, които седяли в поза лотос и медитирали. Лицата им били безизразни. От тях лъхала студена мъдрост. Едно безразличие към проблемите, които хората от западния свят имат. На момиченцето и се сторило, че тези хора са били винаги там, някъде сред Хималаите. Някъде, където каквото и да се случи, те стоят там неподвижни, замислени, потънали в хипноза, в нидра или просто в дълбока медитация. Според художника, това са хора, които бдят на цялото човечество, всемирни учители, описани в книгата на Елена Рьорих. Сторило и се, че те се раздвижват, че вдигат ръце. Момиченцето не знаело дали това е плод на нейната фантазия или те просто я поздравяват. Оставаме с това впечатление, че някой някъде много далече винаги може да ни се усмихне, да вдигне ръка и да ни поздрави. Независимо дали това е сън, дали картина или някаква концепция от източните религии. На първо място това е усещане. Усещане, че човек никога не е сам. Че тогава, когато затвори очи, когато се отпусне, може мислено да се пренесе някъде, където времето сякаш е спряло, където напрежението, бързането, страха са само някакви мисли, някакви странни усещания, които съществуват, но ние може да ги управляваме всеки път тогава, когато си представиме, че сме някъде. Сякаш в тази картина или в тази цяла картинна галерия. Тогава, когато момиченцето съвсем си било отнесло, било потънало в представата си за тези далечни бели планини, за тези спокойни йоги. Тогава се сетило, че времето може би е спряло и че вечността и дава едно спокойствие, което до тогава не е изпитвала. Като на сън се завъртяла и погледнала следващата картина. На следващата картина било изобразено едно планинско езеро, оградено от същите високи планински върхове. И една голяма жълта луна, която се отразявала в повърхността на езерото. Било пълнолуние, от някъде се чувала далечна провлачена песен. Някакви странни, неразбираеми думи. Момиченцето гледало луната, гледало и нейното отражение в езерото. Тя поискала да я докосне и когато допряла с пръст водната повърхност, видяла как от допира на пръста и до езерото се образуват малки вълнички, които започват да натиплят образа на луната и тя сякаш започва да танцува. Било и много интересно да наблюдава как неподвижната доскоро луна започнала да се нагъва, да танцува, да подскача сякаш от една вълничка на друга. И тази картина я потопила още по-дълбоко в хипноза, в йога нидра, в медитация. Заедно с луната, която така се развълнувала, самото момиченце се развълнувало, но това не било страх. На нея просто и било интересно, че има и други емоции, освен спокойствието. И тези емоции също са позитивни. Сякаш понякога е нужно да бъдем малко разтърсени и малко разклатени, за да знаеме, че може да се чувстваме добре. Дори и тогава, когато някой лекичко ни полюлява, сякаш луната се отразява в тази разлюляна повърхност на езерото, а ние усещаме колко е приятно. Защо непременно трябва да търсиме спокойствието? И знаеме, че когато отдръпнеме ръка от повърхността на това езеро, спокойствието само ще дойде. И така момиченцето си вдигнало ръката и наблюдавало как луната бавно се успокоява, как образа и става все по-ясен, все по-отчетлив. И в един момент повърхността на това планинско езеро отново станала гладка като огледало. Малкото момиченце разбрало, че каквото и да му се случи, каквото и да го разлюлее, каквото и да го разбалансира, винаги идва момент, в който всяко нещо идва на мястото си. Това я забавлявало по някакъв начин. Тя знаела, че може да командва емоциите си и че тогава, когато е скучно, винаги може да потопи пръст върху повърхността на водата, да се занимава с образа на луната, която трепти, с всяко едно трептение, тя потъва още по-надълбоко, заспиване, сън или хипноза. И когато поиска, може да си представи как отново всичко идва на мястото си. Тогава, когато била толкова потънала в този сън, че вече не знаела сън ли или е реалност, хипноза или йога нидра, тя изведнъж поискала да продължи пътя си и бавно се отправила към следващата картина. На картината били нарисувани множество слънчогледи, жълти, искрящо жълти, които всички гледат в една посока. Просто цветът бил толкова силен, толкова ярък, че е изпълнил с някакво чувство, което хеми помагало да бъде щастлива, хемия потапило още по-дълбоко в състояние на медитация. Тя се загледала в всеки един слънчоглед, опитала се да ги преброи. Странно защо започнала да брои от 10 към 0 и със всяко едно число потъвала още по-дълбоко. Още по-дълбоко в това приятно състояние на релаксация, на отпуснатост. Почнала да брои 10, 9, още по-дълбоко. Осем, седем, толкова дълбоко заспала, че сънувала, че тя е един от тези слънчогледи. Шест. Тя вече не различавала сън от будност. Пет. Четири. Сякаш времето почнало да тече по-бавно. Сякаш усещаме, че ние сме толкова отпуснати, толкова релаксирани. Три. Че дори когато раздвижиме ръцете, те се движат много бавно и ни потапят още по-дълбоко в спокойното състояние, в което сме. Две. Едно. Дълбоко, дълбоко медитивно състояние. Сякаш някакви вибрации минават през тялото ни. Сякаш всички околни звуци, всички картини са се смесили в едно. Нула. Нулевото време. Тогава, когато всички оставяме грижите си. Някъде там в безвремието. Всякакви грижи. Сякаш някой грижовен човек ни докосва по рамото и казва: остави си грижите тук. В това състояние на безвремие, на нулевото време, оставяш всички грижи тук. И тогава, когато този някой си махне ръката, тогава вече ще забравим изведнъж за грижите. Ще знаем, че са съществували, но какви, къде, кога, защо? Просто ни мързи да мислиме за тях. Не ни се мисли. И си мислиме, че е безмислено да мислиме. А този опит за мислене сякаш ни изморява, отекчава и ние потъваме още по-дълбоко, лишени от всякакви грижи и тревоги. Знаеме къде сме ги оставили. Знаеме, че те не ни трябват. И следващия път, когато влеземе в такова дълбоко състояние на медитация, на хипноза или на йога нидра, ние може да минеме пак покрай грижите. Може да ги видиме. Може да си ги спомниме. Дори може да им се усмихнеме. Така както се усмихваме, когато се разделяме с някой човек, който не ни е бил толкова симпатичен, но се налага от любезност да му се усмихнаме. Това е една усмивка, отработена във всички нас. С тази усмивка се усмихваме на тези грижи, които са били наши и вече не ни трябват. Оставяме се да изпитваме същата тази безгрижност, същото това спокойствие, което се излъчва от картината, наречена Слънчогледите. Сякаш тези растения, винаги гледайки към слънцето, оставят зад гърба си всяка сянка, всяко съмнение. И дори тогава, когато слънцето бавно се скрива зад хоризонта и слънчогледите от рисунката сякаш заспиват още по-дълбоко, още по-дълбоко изпадат в транс, в нидра или хипноза, те сякаш навеждат глави, но това е просто да си починат и знаят, че идва изгрева. Те пак ще гледат в това слънце. Малкото момиченце било толкова дълбоко заспало, че дори не разбрало как краката и сами отвели до следващата рисунка. Рисунката била наречена роден дом. Представлявала една къща с голяма стряха, покрита цялата с брашлян. И на момиченцето й се сторило, че е виждала някъде тази къща. Сторило и се, че някъде в тази къща има стая, която тя трябва да открие, и че в тази стая има нещо, което е предназначено за нея. Нещо, което може би тя самата някога го е оставила и забравила. Представяме си, че влизаме в тази къща. И знаеме, че някъде нещо ни очаква, нещо интересно. Това е типичен сън, много често се повтаря. Да знаеме, че сме оставили някъде нещо, което е важно за нас и трябва да го откриеме. Дали на сън, дали под хипноза, дали под медитация, транс или просто в живот. Момиченцето влязло в къщата, всичко и се струвало познато, навявало и спокойствие, и желание наистина да намери нещо, което за момента и липсва. Оставяме с това впечатление, с това чувство, че някъде в нас има нещо, което търсиме цял живот. И с увереността, че ще го откриеме. Дали на сън, дали в транс. Момиченцето се изправило пред една врата и знаело, че зад вратата е това, което тя търси. Изведнъж тя осъзнала колко е интересно да се живее. И осъзнала колко е интересно да има някакви перипетии, някакви трудности, някакви страхове, защото знаела, че всичко това приключва, после пак идва и пак приключва. И че да живееш живот, в който нищо не се променя, в който няма препятствия и изпитания, е все едно да не живееш. Тя нямала търпение да отвори вратата и да потърси това, което знаела, че е скрито от нея. Времето започнало да напомня за себе си и тя решила, че трябва бавно да излезе от тази картинна галерия. Знаела, че след посещението и разглеждането на всички тези книги тя вече ще бъде малко променена. Пак си спомнила за картината с слънчогледите. Сторило и се, че вече слънцето ще започне да изгрява и слънчогледите ще започнат да надигат глави. Започнала пак да брои, но този път брояла от 0 до 10. И знаела, че когато кажа 10, ще бъде напълно, напълно будна. Нула е безвремието, където сме оставили нашите грижи и притеснения. На едно започваме да се протягаме, усещаме физическите си тела. На две вдигаме ръце над главите. Три. Усещаме допира на пода, пак свиваме колене. Имаме желание да се усучиме настрани. Четири. Леко се усукваме. На пет. Чуваме тези стъпки, които почва да ни разсънват още повече. Шест. Някъде в мисълта ни се прокрадва идеята. Абе, ние оставихме май някакви грижи някъде, ма къде беше. Ама като чуеме 7, вече ще забравиме дори къде сме ги оставили. 7. Когато кажа 8, може би тези слънчогледи ще отворят очи, ще погледнат този таван, който е матово осветен. Ще им се прииска да разтрият ръце, да се изправят. А на 9 ще насочат пак вниманието си в себе си. Ще разберат колко е хубаво човек да си почива, да се отпуска. И че това може да го правят ежедневно, всяка вечер. Ей, така сами вкъщи. Спомняйки си за слънчогледите, които до сега бяха 9, сега са 10 и са напълно будни. Не бързаме да ставаме. Наслаждаваме се и на мускулите, които са толкова заспали, че не им се събужда. Може да въртиме колене, китки, да се протегнеме. Сега сме още по отпуснати, повече отколкото ако бяхме спали 8 часа. Може да седнеме.